It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all the hell you've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me.
Καλημέρα και στον φίλο και καλό συνάδελφο τον Χρήστο τον Αξελό που μου γράφει: ενημερωτικά Νίκο, όποιος χρειαστεί να κλείσει δημόσιο δρόμο πρέπει να έχει εφοδιαστεί με άδεια από την τροχέα. Εγώ το ξέρω, Χρήστο μου. Ο συμπολίτης μας που έκανε την μετακόμιση δεν το ξέρει. Με τον καιρό τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται στα νησιά, μήπως βγάλουμε το μετεωρολόγο μας σε λίγο να μας δώσει μια εικόνα. Πάντως εδώ, από τα παράθυρα του στούντιο στο Real FM, βλέπω λιακάδα. Βλέπω άνοιξη δυνατή. Μετά το μεσημέρι είπαν ότι μπορεί να έχουμε βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Η εικόνα χθες στα νησιά, στη Μπάρο, στην Άξο, στη Μύκονο, ήταν δύσκολη, πολύ δύσκολη. Και μια που μιλούσαμε για το ότι είμαστε Έλληνες, τους είχε ειδοποιήσει στην Μπάρο ο Δήμαρχος να μην αφήσουν τα αυτοκίνητα στο ρέμα, στη Νάουσα, και τα άφησαν εκεί. Και πήγαν τα αυτοκίνητα που τα παρέσυρε το νερό, έφραξαν το γεφυράκι από το οποίο περνάνε τα νερά στη θάλασσα και έγινε λίμνη όλο το κέντρο της Νάουσας. Τι να πω τώρα για αυτούς τους συμπολίτες μας, πώς να το σχολιάσω. Ας το αποφύγω καλύτερα, έχουν που έχουν τον πόνο τους, να μην έχουν και την κριτική μου. Πάμε γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ξεκινώ από την Καθημερινή, ξεκινώ από τις πρωινές εφημερίδες. Οι απειλές Ερντογάν φέρνουν πιο κοντά Ελλάδα και Ισραήλ. Το παρασκήνιο της επίσκεψης Μητσοτάκη και η συνεργασία στα εξοπλιστικά. Ακόμη τρικυμία για τους μισθούς των ενστόλων. Ενόχληση από Μαξίμου και παράθυρο για αυξήσεις. Και φωτογραφία από την Νάουσα, αυτό που σας έλεγα, με τα αυτοκίνητα να έχουν μεταφερθεί από το νερό στο λιμάνι, στο λιμανάκι της Νάουσας. Βούλιαξε στη λάσπη η Πάρος, ο τίτλος της Καθημερινής. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Καμία συνεργασία με κράτη δολοφόνους». Αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης, προσβολή στο λαό η συνάντηση Μητσοτάκη με το Χασάπι Νετανιάχου. Ακόμη μαχητική απάντηση στις αυξήσεις, εντός εισαγωγικών η λέξη, κοροϊδία του κατώτατου μισθού, στις 9 Απρίλη όλοι στην απεργία για δουλειά και ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, γράφει ο ριζοσπάστης. Η κόντρα, για να περάσω στις απογευματινές εφημερίδες, αντιμέτωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την κατάσταση διάλυσης σε κυβέρνηση και κοινοβουλευτική ομάδα, απειλεί με διαγραφή Άδωνη και Κικίλια. Ακάλυπτους άφησε τους δύο υπουργούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ορμητικοί χήμαροι παρέσυραν τα πάντα, εικόνες καταστροφής στις Κυκλάδες, γράφει η κόντρα, και χαστούκι στο κυβερνητικό αφήγημα, δυσίωνες εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τη Eurostat, λέει η κόντρα, η Ελλάδα είναι προτελευταία στην κατάταξη αναφορικά με το κατακεφαλή να ΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης. Λοιπόν, κάνω ένα διάλειμμα στην ανάγνωση των εφημερίδων. Έχουμε τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γιαννόπουλε, αγαπητέ Παναγιώτη, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Τι λέει η εικόνα αυτή τη στιγμή που έχουμε?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή,
φαινόμενα.
Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή με βάση τα οποία δεν διαθέτει η χώρα αλλά κάποτε έχουμε, είναι ότι βρέχει αρκετά στην Κρήτη, στα Χανιά έχει βρέξει πάρα πολύ ήδη και περιμένουμε το βράδυ εκεί, βράδυ Τρίτης έως πρωί Τετάρτης, να βρέξει αρκετά στη Δυτική και την Νότια Κρήτη. Αυτή είναι η πρώτη περιοχή που νομίζω έχει σημασία ο καιρός. Οι επόμενες περιοχές που θα βρέξει αρκετά είναι οι περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου και από Χίο και νοτιότερα, από Χίο μέχρι τα Δωδεκάνησα, και εκεί βρέχει τώρα, θα βρέχει κι άλλο, θα και καταιγίδες τις επόμενες ώρες μέχρι περίπου Τετάρτη πρωί. Θα βρέξει ακόμα αρκετά στη Θεσσαλία, αλλά βροχές εκεί, όχι καταιγίδες. Κάποια στιγμή τώρα κάποια μπόρα θα βγάλει και η Αττική μεσημέρι απόγευμα, δεν είναι, απλώς το λέμε για να το πούμε επειδή είμαστε στην Αττική. Η Τετάρτη θα είναι ακόμα μια βροχερή ημέρα. Μια βροχερή ημέρα από Θεσσαλία και νοτιότερα. Θα βρέξει και στις Κυκλάδες ξανά. Δεν περιμένουμε καταιγίδες. Είπαμε για την Κρήτη μέχρι το πρωί τη Τετάρτη και με καταιγίδες και με αρκετό νερό. Θα βρέξει και όλο και στο Νότιο Αιγαίο πάλι την Τετάρτη.
Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Γιαννόπουλε, η Κρήτη είναι αυτή που έχει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ναι, θα το έχει και. Και δεν έπρεπε να το έχει τώρα, αλλά θα το έχει και τις επόμενες ώρες. Ναι, η Δυτική και η Νότια Κρήτη.
Μάλιστα.
Να πω για τα χθεσινά, αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα.
Παρακαλώ, ναι.
Γιατί χθες είδατε τι έγινε, βέβαια, το χήμαρο εκεί στην Άωσα της Πάρου. Δίπλα, και υπήρχε ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων και ειδικών φορμένων κόκκινο από την ΕΜΗ για τις Κυκλάδες. Πήραν οι κάτοικοι νωρίς το 112. Θα ήθελα να πω όμως ότι εκεί στην Άωσα πέσανε γύρω στα 70 χιλιοστά, η Μύκονο 100 χιλιοστά, που είναι περίπου το νερό 2 Μαρτίων. Την Άξο δίπλα, που δεν είναι και πολύ μακριά, δεν έβρεξε σχεδόν καθόλου. Άρα τα φαινόμενα τώρα, αυτή την εποχή, έχουν μια εξαιρετική τοπικότητα. Μπορεί κάπου πραγματικά να πνίγονται και δίπλα να μην καταλάβουν τι γίνεται. Άρα και η επιστήμη έχει ένα όριο, ας ακολουθούμε τις οδηγίες του 112 σε πρώτη φάση. Για να έχουμε,
αυτό είναι πολύ σημαντικό και αποδείχθηκε για άλλη μια φορά, καθώς δεν είχαμε κανένα ανθρώπινο θύμα, δεν είχαμε καν τραυματισμούς συμπολιτών μας. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννόπουλε. Καλημέρα. Πίσω στα πρωτοσέλιδα τα νέα, όλες οι διαθήκες σε μία πλατφόρμα. Μεταρρύθμιση στο κληρονομικό. Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρό στο οποίο θα δημοσιεύονται όλες οι διαθήκες που θα αναρτούν οι συμβολεογράφοι. Ακόμη από τα νέα, σκληρή αντιπολίτευση αλλά από υπουργούς με αφορμή τις αυξήσεις στους ενστόλους. Νυν και πρώην, αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βάλουν κατά Μαξίμου και Υπουργείου Οικονομικών, γράφουν τα νέα. Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται ο πόλεμος, σαν να μην έγιναν εσωκομματικές εκλογές ποτέ, γράφουν τα νέα. Και Γεραπετρίτης, τηλεφωνικό ραντεβού με Waltz. Γιατί θα μιλήσει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με το Σύμβουλο Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα, επίθεση από hacker με θύματα 2,5 εκατομμύρια πολίτες. Αυτό που σας έλεγα πριν. Πολύ σημαντική υπόθεση που δείχνει ότι το κράτος είναι γυμνό, γράφει η εφημερίδα. Άκρος ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν γονείς και παιδιά βρέθηκαν στο στόχαστρο των επιτηδίων. Υπεκλάπησαν τα στοιχεία όσων είχαν υποβάλει αίτηση για βρεφονιπιακούς σταθμούς την τελευταία δεκαετία. Παραβιάστηκαν και τα αρχεία του προγράμματος «Δαντάδες της γειτονιάς». Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω, ο Μακρόν ζήλεψε τον Ερντογάν. Εκτός προεδρικών εκλογών η Λεπέν με δικαστική απόφαση, η Ευρώπη σε αντιδημοκρατική κρίση. Τώρα να θυμίσω εγώ εδώ, επειδή δεν συμφωνώ με αυτό το, με αυτό το τίτλο της Δημοκρατίας, ότι πρώτον μιλάμε για τη γαλλική δικαιοσύνη και όχι για την τουρκική, και έχει τη σημασία του αυτό, η οποία έχει αποδείξει στην πορεία των ετών ότι δεν μασάει ούτε μπροστά σε πολιτικούς. Θυμηθείτε τι έγινε με το Σαρκοζή για παράδειγμα. Και επίσης να θυμίσω ότι η Λεπέν η ίδια πριν από μερικά χρόνια ζητούσε για ανάλογα αδικήματα να υπάρχει να πάβουν τα πολιτικά δικαιώματα ισοβίως. Όχι για 5 χρόνια που της επέβαλε το δικαστήριο, ισοβίως. Η απογευματινή έχει τίτλο «Μην ψάχνετε τσοβόλες στη Νέα Δημοκρατία». Το παρασκήνιο της εσωκομματικής αναταραχής, δυσφορία στο Μαξίμου και δέσμευση για αυξήσεις στα σώματα ασφαλείας, οι οποίες θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μήνυμα Πιερακάκη στους ευαίσθητους, εντός εισαγωγικών, βουλευτές. Περισσότερα έσοδα από ΦΠΑ, γράφει η απογευματινή, μεγαλύτερες μειώσεις φόρων. Θησαυρός αδήλωτων πληρωμών, πάνω από 19 δις ευρώ έφεραν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που αυξήθηκαν κατά 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από την απογευματινή υποστελεχωμένα 9 στα 10 αστυνομικά τμήματα της χώρας. Χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, τα αστυνομικά τμήματα Ομόνιας, Ακρόπολης, Κολωνού και Δυτικής Αττικής. Έρευνα με αφορμή το περιστατικό στο Κοροπή. Και τα μοίρια προβλήματα του ΕΣΥ που ταλανίζουν τους πολίτες, διαπιστώσεις της Ένωσης Ασθενών. Πολύμινες αναμονές για ραντεβού, έλλειψη εξειδικευμένων δομών, κόστος συμμετοχής στα φάρμακα, διαβάζω από την απογευματινή. Ο ελεύθερος τύπος, 3.871 προσλήψεις στο δημόσιο και κλειδώνουν οι αυξήσεις στα σώματα ασφαλείας. Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις για το μισθολογικό αστυνομικών λιμενικών πυροσβεστών. Αναταραχή στη Γαλλία από την καταδίκη της Λεπέν, γράφει ο ελεύθερος τύπος, ένοχη για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, δεν θα είναι υποψήφια στις προεδρικές του 2027. Και το πρωταπριλιάτικο του ελεύθερου τύπου έχει πλάκα, έχει ενδιαφέρον. Έχουν φτιάξει και φωτογραφία που είναι και ωραία φτιαγμένη. Τα βρήκαν Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου. Ραντεβού συνεργασίας. Αναταράξει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία προκαλεί η συνάντησή τους σε γνωστό στέκι στο Κουκάκι. Και τους έχει μπροστά σε κάτι μακαρονάδες και μπιφτέκια. Η εφημερίδα των συντακτών 36% αυξήθηκαν σε μια διετία, 21-23, οι σχετικές δαπάνες των οικοκυριών. «Στα φροντιστήρια η τσέπη μας αναστενάζει» είναι ο τίτλος, ποσοτική και ποιοτική έρευνα της ΓΕΣΕΕ με εντυπωσιακά ευρήματα. 614 εκατομμύρια ευρώ ξοδέψαμε το 2023 σε οργανωμένα φροντιστήρια. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα ιδιαίτερα μαθήματα. Τετραπλάσια ποσά μέσα σε μια δεκαετία πηγαίνουν σε φροντιστήρια πρωτοβάθμιας. Περιφερειακές και ταξικές ανισότητες καθορίζουν το μερίδιο των οικοκυριών, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Και το πρωταπριλιάτικο πρωτοσέλιδό της έχει το πύργο στο ελληνικό, κάτω εκεί της Lambda Development, και λέει «Κοινωνικές κατοικίες με κλήρωση στο ελληνικό». Η κυβέρνηση επιχειρεί αναστροφή του αρνητικού κλίματος. Αυτά είναι διαμερίσματα αξίας εκατομμυρίων. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Μακρόν όπως Ερντογάν, Λεπέν όπως Ιμάμογλου». Η δημοκρατία υποχωρεί, ο αυταρχισμός αναδύεται, η ρωσοφοβία κλιμακώνεται. Μετά τους Φίτσο στη Σλοβακία, Γεωργέσκου στη Ρουμανία, στο στόχαστρο των σταγονιδίων Μπάιντεν, η αρχηγός της πλειοψηφίας στη Γαλλία, γράφει η Εστία. Η ελεύθερη ώρα. Το τόλμησε ο διάδοχος και πάει για 20%. Πανικό στο Μαξίμου, στέμα ελευθερίας στο κόμμα του Παύλου. Με την υποστήριξη του αγνού λαού και χιλίων επιχειρηματιών της αθηναϊκής λέσχης. Η Political, η πρώτη σοβαρή ρογμή στην κυβέρνηση, το ξαφνικό γαλάζιο αντάρτικο με τις αυξήσεις στους ενστόλους και η δυσφορία Μητσοτάκη. Η ναυτεμπορική έχει τίτλο «Game Changer», το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης. Πώς θα λειτουργήσει ως επιταχυντής καινοτομίας, το All Factory Φάρος, κόμβος έρευνας και γνώσης η Ελλάδα, και μιλούν πολύ σημαντικές προσωπικότητες στη σημερινή ναυτεμπορική. Ο Δημήτρης Παπαστεριού, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο καθηγητής Στέφανος Κόλλιας, ο Διευθυντής του ΙΕΛ Βασίλης Κατσούρος, ο Δόκτωρ Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Δημόκριτος, και ο καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο Νεκτάριος Κοζήρης. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα στην ναυτεμπορική για το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης. Δεν βλέπω. Το βρήκα. Να και το μανιφέστο. Λοιπόν, τα όμορφα fake news όμορφα καίγονται, είναι ο τίτλος του μανιφέστου για το δυστύχημα στα Τέμπη. Πώς στήθηκε η οργανωμένη χειραγώγηση της κοινής γνώμης από τα πολιτικά άκρα και τα social media με την αρρωγή ισχυρών κέντρων εντός και εκτός Ελλάδος. Διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρβο. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρβο, και να ζητήσουμε δύο σύντομα σχόλιά του για δύο θέματα της επικαιρότητας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε καθηγητά.
Καλό μήνα. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτό που συμβαίνει με την Λεπέν στη Γαλλία. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι επέδειξαν μεγάλη ευαισθησία για την καταδίκη της Λεπέν, τόσο η Ουάσιγκτον με αναρτήσεις του Ήλον Μάσκ αλλά και με μια δήλωση Τραμπ, αλλά και η Ρωσία, ο Πούτιν, οι οποίοι σιώπησαν για παράδειγμα στην σύλληψη Ιμάμογλου και την προφυλάκησή του.
Ναι. Πολύ σωστά. Το οποίο βέβαια, ξέρετε, επιβεβαιώνει στο κομμάτι των εξωτερικών σχέσεων πόσο κινητικές είναι οι διεθνείς σχέσεις, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά νομίζω υπάρχει το εξής.
Και μάλιστα να πω και κάτι, ναι, ακόμη. Μου κάνει ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί εδώ μιλάμε για μια απόφαση όχι της τουρκικής, αλλά της γαλλικής δικαιοσύνης, η οποία έχει αποδείξει ότι δεν μασάει μπροστά σε πολιτικούς όταν πρόκειται για ποινικά αδικήματα.
Πολύ σωστά, και εμένα με καλύπτει η παρέμβασή σας νωρίτερα πάνω σε αυτό, και πολύ σωστά αναφέρατε και το παράδειγμα, ξέρετε, ενός συστημικού πολιτικού όπως ο Νικολάς Σαρκόζη.
Ακριβώς.
Δηλαδή στη Γαλλία έχουμε δει πράγματα που πιθανόν να μην τα βλέπαμε στην Ελλάδα, επειδή δεν ήμασταν τόσο ποτέ γενναίοι και τολμηροί. Ένα το κράτος. Δεύτερο, αυτή ήταν μια υπόθεση γνωστή, κύριε Χατζηνικολάου. Ενδεχομένως δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ποινή για την κυρία Λεπέν που θα ασκήσει έφεση. Προφανώς γίνεται σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, αλλά δύο πράγματα όσον αφορά καταρχήν το Αμερική και Ρωσία που είπατε. Ο Τραμπ μας έχει προειδεάσει από την ομιλία του αντιπροέδρου του Βάντ στο Μόναχο. Και το είχα πει και δημοσίως αυτό πολλές φορές. Δηλαδή, ο Τραμπ σε αυτήν την ευρωπαϊκή λαϊκή βάση που έχει κάποιο έρισμα θέλει να απευθυνθεί και να την ενισχύσει, έτσι, κύριε Χατζηνικολάου. Λοιπόν, οπότε στηρίζει τέτοιες δυνάμεις. Το ένα το κρατούμενο. Η Ρωσία από την άλλη πλευρά, και ο Ρώσος πρόεδρος, αντιλαμβάνεται ότι απευθύνεται και σε μια σειρά χωρών που έχουν μια διαφορετική οπτική και προσέγγιση της ίδιας της Ρωσίας ως πρόσληψη απειλής. Οπότε νομίζω είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρο αυτό. Όσον αφορά τα θέματα της Τουρκίας, εντάξει, ξέρετε, για τον νέο σερίφη στην πόλη είναι μια εσωτερική υπόθεση το τι γίνεται αυτό και το τι κάνουν πολλοί αυταρχικοί ηγέτες στο εσωτερικό του. Από την Ευρώπη βέβαια θα περιμέναμε περισσότερα, κύριε Χατζηνικολάου, έτσι, να τα
πολύ σωστά. Πολύ
ως ένα δημοκρατικό οργανισμό, έτσι, και αυτά θα τα βρει μπροστά της, και εκεί χρεώνεται μια συστημική αποτυχία και το ίδιο το κατεστημένο. Δηλαδή υπάρχουν λόγοι πολύ συγκεκριμένοι στις οποίες έχει αποτύχει μια συγκεκριμένη πολιτικά κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη. Και εκεί βλέπετε να αφήνει χώρο σε αυτές τις δυνάμεις. Αυτό είναι να το κρατούμε. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είπατε εσείς πολύ σωστά. Αυτή είναι η απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης. Πιθανόν, ίσως τώρα μιλάω κάτι περισσότερο πολιτικά, να μην ήταν τόσο προετοιμασμένη η ίδια η Λεπέν, και γι' αυτό το αποτέλεσμα, γι' αυτό θα είναι η επόμενη μέρα. Πάντως, ο Τραμπ έχει λόγο, ξέρετε, να δώσει μια επιπλέον όθηση, να σπρώξει σε δυναμικές όμως που ήδη υπάρχουν, και πρέπει να σκεφτούμε λίγο καλύτερα, ξέρετε, τι θεραπεία μπορούμε να
και
έχουμε.
Ένα, και ένα, θα παρακαλέσω πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί ο χρόνος πιέζει, για τη συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στο Ισραήλ. Κάποιοι λένε ότι δεν έπρεπε να πάει, διότι ο Νετανιάχου συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται απέναντι στους Παλαιστίνιους. Την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι λένε ότι η Τουρκία φέρνει ακόμη πιο κοντά με τις απειλές της την Ελλάδα και το Ισραήλ. Τι λέτε?
Σωστά, κοιτάξτε, το Ισραήλ, για να ακριβολογούμε, ήρθε πιο κοντά στην Ελλάδα και έκανε την κίνηση όταν τάσπασε η Τουρκία μαζί του. Καμιά φορά όντως πρέπει να διακρίνουμε τις ηγεσίες των κρατών από τα εθνικά συμφέροντα που ξεπερνούν τις ηγεσίες. Δηλαδή, νομίζω η Ελλάδα θα ήταν ποτέ, είναι υπέρ, ίσως είναι εναντίον μιας συλλογικής τιμωρίας και βιοκτοπισμού των Παλαιστινίων. Νομίζω όμως οι λόγοι αφορούν λίγο μια συγκυρία, το τρίγωνο κύριε Χατζηνικολάου, Ουάσιγκτον, Αθήνα και Άγκυρα. Δηλαδή νομίζω εδώ πέρα, για να μιλήσουμε και λίγο περισσότερο πολιτικά, η Αθήνα θέλει να αξιοποιήσει τον ρόλο Νετανιάχου ως μια περισσότερο προνομιακή μεταχείριση που έχει από τον Τραμπ, ειδικά όσον αφορά τις αντιδράσεις της Τουρκίας όταν θα ξαναβγούμε για το καλώδιο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
Ναι, ναι.
Αυτό ουσιαστικά δείχνει, δεν ξέρω αν αυτή είναι η οπτική του Λευκού Οίκου, αλλά σαφέστατα εκεί υπάρχει μια αμηχανία μετά την ανάληψη της νέας αμερικανικής διοίκησης, διότι για την Αθήνα ήταν ένα σενάριο το οποίο δεν έδινε πιθανότητες, έδινε πολύ 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 χαμηλές. Λαμβάνοντας υπόψη όμως πλέον τα νέα δεδομένα, προσπαθεί να δημιουργήσει διάβλους, ξέρετε, επικοινωνίας πάνω σε αυτό το ζητούμενο, και αυτά όλα σύντομα θα τεσταριστούν. Δηλαδή, εφόσον ξαναβγούν τα πλοία, νομίζω εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι η Ελλάδα που θα κληθεί να το φέρει αυτό εις πέρας, ανεξαρτήτως με το τι θα πράξουν οι Ισραηλοί ή οι Γάλλοι. Είδα και το σχετικό ρεπορτάζ στη Real News που είχατε την Κυριακή. Επαναλαμβάνω όμως, εμείς πρέπει να πιέσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο πάγος, γιατί υπάρχει αυτή η αμηχανία. Όντως η Αθήνα έχει επενδύσει σε αυτό το σενάριο, κακώς κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας της Ελλάδας. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε επιπλέον θετικά νέα που ήρθαν από νότια της Κρήτης, από τη Λιβύη, από τη Σέβρον. Αυτό πρέπει να δώσουν περισσότερη, ξέρετε, αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί διακυβεύεται η αξιοπιστία μας, αλλά και σε κάποια ζητήματα, κύριε Χατζηνικολάου, η ίδια η εθνική μας αξιοπρέπεια.
Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά, καλημέρα. Καλό μήνα.
Ειδήσεις σε λίγο πάλι μαζί. Leave your keys if you're not coming home.